Майже пів зошита було списано вправами із граматики. І на дієслово, і на іменники, і на прикметники. Вправи були написані олівцем, так само, як і щоденник. Сумніву не було. Все це писалося вже тут, на острові. Так он воно що? Робінзон Кукурузо, який збирався прожити на безлюдному острові 28 років, 2 місяці і 19 днів, готувався до осінньої переекзаменовки. Ох ти ж хитрун! Ох ти ж ужака! Твоя гордість, твоя шалена гордість за водіяка і отамана не дозволила тобі признатись, що ти ретельно готуєшся до переекзаменовки, і ти втік від людських очей на острів, і там зубрячиш граматику. Тепер зрозуміло, чому ти саме так назвав свій острів. Ну, стривай, стривай, ну, пожди, пожди, я тобі... А втім, що, стривай, що, пожди? Хіба я скажу йому що-небудь? Хіба я хочу, щоб він провалився? Ну, щоб він залишився на другий рік? Та ні, звичайно ж ні. Я нічого йому не скажу. Ні слова, ні півслова. Хай думає, що я ні про що не догадуюсь. Хай думає. Я швиденько поклав зошит і граматику на місце і притрусив листям, ніби й не чіпав. Від цього відкриття мені стало одразу легко і весело. Немов після дощу сонце засвітило. Про сором свій я й думати забув. Бадьоро зашив я труси, і зовсім іншою людиною вискочив з куреня. Всі помітили зміну в моєму настрої, і тепер сміливо почали посміхатись. А Кукурузо сказав: «Велике діло труси. Без трусів нема людини, а в трусах є людина, ще й посміхається», і хихикнув, блимнувши на вальку. Йому хотілося бути дотепним сьогодні. І хоч дурний був його дотеп, я не образився. Несподівано з плеса залунало: «Го-го-го-го, он веде!» До острова підпливав ще один човен. У човні сидів Гришка Бардадим і кілька наших хлопців-юнатів. «Майже годину вас шукаємо», – сказав вожатому Бардадим, вилазячи на берег. «Нас Фарадеєвич прислав. Запрошую вас до себе. Хочу показати свої нові сорти овочів та фруктів і почастувати».
«Ой, нащо ж я так наїлася?» – розпачливо скрикнула Оксана.
І всі засміялися.
«Нічого, нічого. Поки доїдемо, утруситься», – заспокоїв її вожатий.
«Ну що ж, друзі, збираємося». Щинилася метушня.
«О, а ви що тут робите, босяки?» – здивовано вигукнув Бардадим, помітивши нас.
«У них діло секретне», – таємничо сказала Оксана.
«Що?» – скривився Бардадим. «Діло? Яке діло? У цих жевжиків брешуть вони. Це ж відомі на все село босяки. Мабуть, щось уже вигадали, якусь капость. Крім капостей, ніяких у них ділов не буває».
Ніхто навіть не засміявся. Мабуть, усі відчули незручність і мовчали. Ми стояли червоні, мов два помідори. Ми ладні були крізь землю провалитись. «Ех, якби ми були такі здорові, як ти, ми б тобі показали ділов, ділов. Говорити спершу навчись».
«І нічого вони не босяки, а хороші хлопці», – вигукнула раптом Валька.
«Правильно», – підхопив Ігор.
«Хороші, хороші», – заверещала Оксана.
«Тільки так», – вигукнув Сашко Штурман. «Ну, хай, хай», – замахав руками Бардадим. «Ви наші гості, не будемо сваритись. Поїхали швидше. Фарадеєвич давно чекає».
Нас оточили Ігор, Валька, Сашко Штурман та інші піонери. Залунали вигуки: «Прощавайте, до побачення, бувайте здорові». Ми всім по черзі потиснули руки. І тут Валька, простягаючи руку Кукурузові, сказала: «Шкода, що ми не дізнаємося, як закінчилося ваше секретне діло.
Вона сказала це із щирим жалем. І я помітив, як знову почервонів кукурузу. І раптом в очах у Вальки спалахнули вогники.
А знаєте що? А ви напишіть там. Я вам залишу адресу, а ви напишіть. Добре?
Напишіть, звичайно. Хай напишуть обов'язково. Напишіть, напишіть, залунало звідусіль. Тільки так, відрубав Сашко штурман.
А Валька вже писала на якомусь папірці адресу. На,
сказала вона, простягаючи папірець кукурузові.
Тільки гляди, не загуби.
Кукурузу нічого не сказав, тільки мовчки сунув папірець за пазуху.
Вони сіли в човни.
Заспіваймо їм на прощання пісню, вигукнула Валька. Заводь, Сашко.
Вони заспівали.
Ми довго стояли на березі. Їх давно вже не було видно, а пісня ще лунала з-за очеретів і розлягалася на всі плавні.
Дружба, дружба.
Молоде й вічне слово. Дружба, дружба. Ти єднаєш нас чудово.
І щоб весело жити, пам'ятай кожну мить. Треба друзів любити, ними слід дорожить, назавжди вмій дружить.
А потім кукуруза лежав у траві на галявині і мовчки дивився в небо.
Я теж лежав і дивився.
Небо – це така штука, що дивитися в нього можна годинами. Дивитися і думати.
Я не знаю, про що думав кукурузо,
але я зовсім не здивувався, коли він раптом зітхнув і сказав,
«Да, зараз техніка, воно не те, що. Ну, взагалі, звичайно, кажуть, в такому гудзику приймач, у портсигарі телевізор, а фотоапарат, так той взагалі під нігуч сховати можна. Ну, що ж ти хочеш?
На транзисторах, на півпровідниках, сказав я і почервонів.
Убийте мене, щоб я хоч приблизно знав, що таке є транзистори, напівпровідники.
Та й кукуруза, звичайно, теж нічого ми не знали. Нічого їсінько.
А Ігор знав.
Звичайно, знав.
Раз сам робив приймачі на тих транзисторах.
Кукуруза зітхнув і раптом мрійно промовив.
Здорово було б зробити щось таке на транзисторах. Інтересне і незвичайне.
Наприклад, керування коровою на відстані по радіо.
Між рогами натягнена антенна.
У вухо вставлений маленький приймач.
На транзисторах, звичайно.
Пасти таку радіокорову. Одна насолода.
Сидиш собі десь за 3 кілометри на баштані у діда Салимона. Уминаєш кавуна присолодкого.
Я найду що ту середину того червоного вовка у кавунові люблю.
Ага, да.
Отож сидиш, хрумкаєш кавуна. А потім глянув у кишеньковий телевізор
і бачиш, твоя манька у Шкоді, колгоспному просі.
Натискаєш кнопку і «Манько, ану верни, проклятуща, галя-ля-ля!» І манька, як ніби її хто пужалному періщив назад, а ти знову сидиш і наминаєш кавуна.
Ну, красота, скажи.
Ще пак, якби таке зробити, то взагалі, кажу я.
Та враз кукуруза степенувся.
Не вмів він довго сумувати і роздумувати. Він був людиною дії.
Гаразд, про це потім.
А тепер давай подумаємо, як ми будемо Книша вночі затримувати.
Що? Затримувати? А як же його затримаєш?
Він же нас потопить, як кошенят. Потопить? А рушниці на що? Ти що думаєш, Для такого діла обов'язково треба людей. Та дрюча, рушниця, це, брат, не жарт, це зброя. Бац, і будь здоров.
Ти що, думаєш у нього стріляти?
Зі страхом спитав я. Ну, от тобі зразу і стріляти. Не стріляти, але якщо взагалі рушниця, її будь-хто злякається.
А вже ж погодився я. Тільки як же ж я вночі,
а дома? Тобі добре, ти на безлюдному острові. Тобі питатися ні в кого, а я? А ти от просись. Подумаєш. Ну, щось вигадай.
А що?
Ну, що на рибалку їдеш, або що? Я і так на рибальці зараз. Та що ти, маленький, тут таке діло, можна сказати, державне, а він, ну, добре, добре, щось придумаю. Тільки тоді мені треба зараз додому їхати.
Їдь. А я що?
Я сів у човен. Обличчя в кукурузу. Було сумне і похмуре. Видно, йому дуже не хотілося залишатися самому на острові. Він ходив по коліна в воді навколо човна і обмацував борти, бурмочучи. Отут треба було б зашпаклювати, а тут підсмолити, а цю дошку взагалі замінити. Йому хотілося ще щось сказати. Він почухав за вухом, шморгнув носом і нарешті сказав:
«Ти знаєш, ти привіз мені скиглика хоч одного. Захотілося, як перед смертю. А то все риба та риба. Скигликами. Називали у нас ті поливіні пряники, що продавалися у сільмазі. Всохлі і тверді, як дрова, вони скиглять, коли вгризаєшся у них зубами. Один скиглик можна їсти цілий день. Може, за це ми і любили їх? Добре, привезу, а як же?» – сказав я і відштовхнувся від берега.
Розділ 19. У сні і наяву.
«І де ти цілий день бігаєш, не ївши? Диви, аж очі позападали!» – докірливими словами зустріла мене мати.
«Ну то що ви, мамо? Я юшки отак кон наївся. Ох, і смачна ж!
Там один Сашко такий мастак виявився, краще любов куховара!»
Так несподівано прохопився я, що ледве встиг собі рота затулити, щоб зовсім не проговоритись. Мати помітила мій жест і, підозріло глянувши на мене, спитала:
«Про якого це ти, Сашка?» «Та про Юрчишина!» Почав виплутуватись я, як в'юний з сітки. «Ну, той, знаєте, що біля млина живе, дядька Михайло син».